นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของอังกฤษตีพิมพ์รายงานในวารสารวิทยาศาสตร์ชื่อ Scientific Reports เรื่องการค้นพบเกี่ยวกับสารไตรโคซานในยาสีฟันซึ่งอาจใช้เพื่อต่อสู้กับเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาได้และเรื่องนี้ก็เป็นผลจากการศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์หุ่นยนต์หรือพูดง่ายๆก็คือด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเรียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์และตัดสินใจได้ด้วยตัวเองครับผลการศึกษานี้บ่งชี้นะครับว่าไทรโคซานซึ่งเป็นส่วนผสมที่พบได้โดยทั่วไปในยาสีฟันเพื่อป้องกันการก่อตัวของคราบแบคทีเรียในช่องปากนั้นสามารถหยุดยั้งการติดเชื้อมาลาเรียทั้งในตับและในกระแสเลือดครับโดยปกติแล้วมาลาเรียหรือไข้จับสั่นเกิดจากเชื้อปรสิตชื่อพลาสโมเดียมจากการแพร่เชื้อของยุงตัวเมียและเมื่อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์เชื้อดังกล่าวจะมุ่งตรงไปที่ตับเพื่อใช้เป็นที่ก่อตัวและแพร่พันธุ์จากนั้นก็จะขยายต่อไปที่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพื่อกระจายไปทั่วร่างกายก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์พอทราบมาก่อนแล้วว่าไตรโคซานนี้ช่วยหยุดการเติบโตของเชื้อปรสิตมาลาเรียในเซลล์เม็ดเลือดได้ด้วยการจำกัดการทำงานของสารเคมีอย่างหนึ่งชื่ออินอยล์รีดักเทสแต่ในผลการศึกษาชิ้นล่าสุดนี้นักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษพบว่าสารเคมีไตรโคซานซึ่งพบได้ในยาสีฟันยังช่วยหยุดยั้งการเติบโตของเอนไซม์อีกชนิดหนึ่งของเชื้อมาลาเรียที่เรียกว่า DHFR ด้วยเช่นกันครับเรื่องที่น่ายินดีเกี่ยวกับข่าวนี้ก็คือขณะนี้เชื้อมาลาเรียทำให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกปีละราว5ล้านคนและขณะนี้เชื้อมาลาเรียก็เริ่มดื้อยามากขึ้นจนทำให้เกิดความกังวลว่าอีกไม่นานนักอาจจะไม่มียาชนิดใดที่สามารถปราบเชื้อมาลาเรียบางสายพันธุ์ได้อีกต่อไปดังนั้นในขณะที่การพยายามค้นหาตัวยาใหม่ๆเพื่อรับมือกับเชื้อมาลาเรียกำลังมีความเร่งด่วนและจำเป็นมากขึ้นข่าวที่ว่าสารไตรโคซานในยาสีฟันอาจสามารถใช้พัฒนาเป็นตัวยาใหม่เพื่อสกัดการขยายตัวของเชื้อมาลาเรียนี้จึงนับว่าเป็นข่าวดีครับและเรื่องที่นับเป็นข่าวดีอีกแง่หนึ่งจากข่าวเรื่องโอกาสการใช้สารไตรโคซานเพื่อปราบเชื้อมาลาเรียก็คือหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชื่อ Eve ซึ่งนักวิจัยใช้ในการศึกษาเรื่องนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเร่งกระบวนการค้นหายาใหม่ๆโดยเฉพาะโดยโปรแกรม AI ดังกล่าวได้รับการออกแบบเพื่อให้ตั้งสมมติฐานทำการทดลองตรวจสอบผลที่ได้ปรับเปลี่ยนสมมติฐานจากข้อมูลที่ได้มาและทำกระบวนการดังกล่าวซ้ำอีกหลายครั้งจนกระทั่งได้คำตอบที่น่าเชื่อถือครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington